Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Hernita, sari berita penting. Korea Utara mengirim militer ke perbatasan dengan Korea Selatan. Selandia Baru membuka pembahasan FTA dengan Inggris pasca Brexit. Berita selengkapnya. Korea Utara mengerahkan pasukan militernya ke dua zona bisnis di kota perbatasan Kaesong dan Gumgumgang, menyusul memanasnya hubungan dengan Korea Selatan. Pyongyang juga berencana akan mengoperasikan kembali seluruh pos penjagaan di zona demilitarisasi atau DMZ yang merupakan perbatasan antara kedua negara. Pemerintahan pemimpin tertinggi Kim Jong-un menegaskan akan melanjutkan semua jenis latihan militer reguler di dekat perbatasan. Juru bicara kantor staf jenderal Korea Utara melalui pernyataan yang dirilis di kantor berita pemerintah KCNA, Rabu 17 Juni mengatakan, satuan-satuan dari tingkat resimen dan subunit dengan misi pertahanan akan dikerahkan di kawasan wisata Gunung Kumgang dan kawasan industri Kaesong. Ditambahkan, pos-pos keamanan sipil yang telah ditarik dari DMZ di bawah perjanjian militer Korea Utara-Korea Selatan akan dioperasikan kembali untuk memperkuat penjagaan garis depan. Bentrokan sengit antara pasukan India dan Tiongkok di Ladakh Timur mendapat perhatian dari Amerika Serikat. Amerika berharap perbedaan kedua negara dapat diselesaikan secara damai. Seorang guru bicara Departemen Luar Negeri Amerika seperti dilansir dari CNBCTV18.com, Rabu 17 Juni menyatakan pihaknya sedang memantau dengan cermat situasi antara pasukan India dan Tiongkok di sepanjang garis kontrol aktual. Sebelumnya, India menyebut 20 personal angkatan daratnya termasuk seorang kolonel tewas dalam bentrokan dengan pasukan Tiongkok di Lembah Galwan di Ladakh Timur. Hal itu merupakan konfrontasi militer terbesar dalam lebih dari 5 dekade di wilayah perbatasan tersebut. Selandia Baru secara formal membuka pembahasan tentang perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement FTA dengan Inggris pada Rabu, sejalan dengan upaya Inggris menyusun kesepakatan dengan sejumlah negara usai keluar dari Uni Eropa pasca Brexit. Terkait hal itu, Menteri Perdagangan dan Pertumbuhan Ekspor Selandia Baru, David Parker, dalam sebuah pernyataan menyebut Selandia Baru menjadi satu dari sekian negara pertama yang menegosiasikan perjanjian dagang dengan Inggris. Parker mengatakan, dalam situasi pasca Brexit, menjadi lebih masuk akal lagi bagi Selandia Baru untuk bekerjasama menumbuhkan kemitraan ini di masa mendatang. Ia menambahkan bahwa FTA yang selama ini dibahas secara tidak formal oleh kedua negara akan membuka kesempatan bagi usaha kecil dan menengah serta eksportir suku pribumi Maori dan juga masyarakat kawasan. Australia kemungkinan tidak akan membuka kembali perbatasan untuk wisatawan internasional hingga tahun depan. Menteri Perdagangan Simon Birmingham pada Rabu 17 Juni menyatakan, hanya orang asing yang ingin menempuh pendidikan dan pengunjung jangka panjang yang bisa masuk negara tersebut. Australia telah berhasil menahan laju penyebaran virus corona. Upaya itu tidak lepas dari pembatasan pada perjalanan internasional dan aturan sosial yang menjauhkan antar warga saling berinteraksi. Simon Birmingham menyatakan, aturan karantina untuk warga negara yang kembali dapat diterapkan pada siswa internasional dan pengunjung lain yang berencana untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Indonesia mengusulkan kerjasama antara ASEAN dan Rusia dalam pengembangan dan pengadaan vaksin COVID-19. Usulan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan khusus tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-Rusia yang diselenggarakan secara virtual hari Rabu guna membahas penanganan pandemi tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan usai pertemuan tersebut mengatakan kolaborasi ASEAN-Rusia dibutuhkan untuk menjamin akses vaksin dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau bagi seluruh negara. Rusia dinilai unggul dalam bidang teknologi dengan 9 dari 130 kandidat vaksin COVID-19 berasal dari negara itu. Ia menambahkan, sertifikasi terbaru Afivafir dan Levilimab sebagai obat yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19 di Rusia juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak ada laporan warga negara Indonesia terdampak gelombang kedua COVID-19 dari klaster pasar induk Sinfadi saat Beijing menaikkan status siaga dari level 3 menjadi 2. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Yaya Sutaya, kepada Antara Rabu memperkirakan sampai saat ini jumlah WNI yang masih bertahan di Beijing sekitar 6.000 orang yang mayoritas kalangan pelajar. Mereka tinggal di dalam asrama kampus dan relatif jauh dari pasar induk Sinfadi di distrik Fengtai. Sampai saat ini pihak kampus belum membuka pintu gerbangnya sehingga pelajar Indonesia aman. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPD Republik Indonesia AA Lanyala Mahmud Mataliti mendorong pelaku dunia usaha Iran untuk memperluas kerjasama ekonomi dan bisnis dengan pelaku ekonomi Indonesia khususnya usaha mikro kecil menengah yang ada di seluruh daerah. Hal itu disampaikan Lanyala kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Khosh Haikal Azad, saat berkunjung ke DPD RI dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, hari Rabu. Melalui siaran pers DPD RI, Lanyala menyampaikan hubungan kedua negara sejauh ini berlangsung baik. Di antaranya ditandai dengan peningkatan volume investasi dan perdagangan, meskipun Iran berada di bawah tekanan. Untuk lebih memperkenalkan komoditas pertanian dan agrobisnis kedua negara, Lanyala mengusulkan agar diadakan pameran bersama antara pelaku bisnis kedua negara sehingga mereka dapat saling mengenal potensi masing-masing untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ulasan berita disampaikan oleh Voice of Indonesia. Kali ini pembahasan mengenai Indonesia kembali aktifkan forum kerjasama ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintahan Indonesia agar kegiatan ekonomi terus menggeliat. Antara lain dengan menggiatkan kerjasama multilateral di bidang ekonomi. Beberapa kesempatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi tetap ada, walau dunia masih belum berakhir menghadapi wabah corona. Baru-baru ini Indonesia diberitakan kembali mengevaluasi keberadaan dan perannya dalam berbagai forum kerjasama ekonomi, di antaranya keanggotaan Indonesia dan perannya bersama negara anggota Archipelagic and Island State. Sejauh ini Indonesia melihat pentingnya untuk memanfaatkan forum negara kepulauan dan pulau itu untuk memperkuat kerjasama dan menyinergikan instrumen ekonomi yang ada, terutama terkait upaya-upaya untuk menghadapi kemunduran ekonomi dunia saat dunia masih berjuang mengatasi pandemi corona. Pemerintah Indonesia ikut berperan aktif dalam peluncuran program dan talkshow AIS tentang membina kolaborasi untuk ekonomi pulau tangguh. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh jaringan negara kepulauan dan pulau di dunia pada 10 Juni 2020. Indonesia melihat masih adanya ancaman luas dan jangka panjang yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona, kondisi ini menuntut komunitas internasional untuk bersama-sama menangani pandemi dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Seperti yang dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya Yudhisadewa. Apa yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam forum AIS sejalan dengan himbauan Presiden. Presiden Joko Widodo meminta bangsa Indonesia mencermati pertumbuhan ekonomi dunia yang saat ini terkoreksi amat tajam. Presiden pada Senin 15 Juni mengingatkan pentingnya terus berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi ekonomi. Menurut Presiden, semua negara terus berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat. Saat ini, permintaan dan pasokan masih terganggu dengan produksi yang juga masih bermasalah. Semua ini membuat pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam. Presiden mengatakan situasi tersebut dihadapi semua negara, termasuk Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS telah mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 tumbuh melambat sebesar 2,97% year on year secara kuartalan atau dibandingkan dengan kuartal 4 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Meskipun demikian, tidak semua data ekonomi menunjukkan penurunan. Di lain pihak, Indonesia masih mencatatkan neraca perdagangan yang surplus. Indonesia pada periode Januari sampai Mei mengalami surplus 4,31 miliar dolar Amerika, sementara nilai ekspor mencapai 64,46 miliar dolar Amerika. Nilai impornya sebesar 60,15 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik BPS Senin 15 Juni melaporkan posisi surplus 5 bulan pertama tahun ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini menunjukkan masih ada dasar untuk tetap optimis untuk ekonomi Indonesia kembali membaik, antara lain lewat perdagangan dan investasi yang masih menjanjikan. Diharapkan faktor ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali membaik. Demikian ulasan berita disampaikan oleh Voice of Indonesia.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Setelah proses belajar mengajar di semua sektor pendidikan dihentikan pada Maret 2020, pemerintah Indonesia resmi memutuskan tahun ajaran baru tetap berlangsung di semester 2 tahun ini. Sebelumnya penutupan semua sekolah, lembaga pendidikan hingga universitas telah mengharuskan proses belajar mengajar melalui daring bagi para murid dan mahasiswa. Tak pelak, proses belajar yang baru ini memaksa pemangku kepentingan dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan secara dadakan membuat skema dan prosedur baru sesuai arahan dari pemerintah. Hal ini untuk mengurangi dan menghentikan dampak penyebaran COVID-19 di area pendidikan. Usai mengadakan pertemuan dengan beberapa kementerian terkait dan lembaga khusus penanganan virus COVID-19 Senin 15 Juni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan tahun ajaran baru pada Juli 2020 adalah suatu keputusan yang sulit mengingat situasi pandemi saat ini masih merebak. Dia juga menyampaikan banyak yang dikorbankan saat siswa belajar dari rumah. Namun Menteri Nadiem menegaskan bahwa pihaknya akan membuat peraturan khusus dalam proses pembelajaran nanti, seperti untuk zona kuning dan oranye. Sementara zona merah akan dilarang pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan zona hijau dipersilakan melakukan tatap muka. Namun pembukaan pembelajaran tatap muka harus seizin otoritas pemerintah daerah setempat. Dibukanya kegiatan belajar mengajar pada Juli 2020 sepertinya sudah diantisipasi oleh beberapa penyelenggara pendidikan dengan mengacu pada protokol kesehatan di masa pandemi. Di beberapa daerah telah melakukan sosialisasi protokoler saat masuk sekolah di era tatanan kehidupan baru, seperti kesehatan umum sekolah, sarana dan prasarana sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, siswa selama di sekolah, guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah dan pulang dari sekolah. Dibutuhkan kesiapan serius, tepat dan akurat agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak menjadi kluster baru seperti hal yang terjadi di Beijing, Tiongkok baru-baru ini. Selain mengantisipasi ancaman kluster baru, pemerintah juga diharapkan untuk memperbaiki kurikulum di masa pandemi, terutama pembelajaran melalui daring. Seperti apa yang disuarakan oleh Forum Aksi Guru Indonesia, materi pembelajaran daring semua disesuaikan dengan pandemi COVID-19, sehingga kurikulum yang sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga tidak mampu mengajar sesuai target pembelajaran. Sedangkan dalam sebuah diskusi di salah satu TV swasta nasional, banyak dibahas permasalahan dalam proses belajar melalui daring. Salah satunya adalah keterbatasan para siswa dalam mengakses materi dan proses belajar. Selain keterbatasan kemampuan mengakses internet, faktor sosial ekonomi serta geografis juga dapat mempengaruhi keberhasilan belajar melalui daring. Sejatinya, proses belajar mengajar dapat di mana saja. Namun, kesiapan orang tua dalam mendampingi anak belajar juga harus diperhatikan. Sehingga ada baiknya juga dipikirkan pendampingan untuk orang tua dalam mengatur dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar dan pembelajaran melalui daring. Sekian komentar.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 18 Juni di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 18 Juni 1942, hari kelahiran Paul McCartney. Sir Paul McCartney merupakan penyanyi berkebangsaan Inggris. Ia terkenal sebagai salah satu personel The Beatles. Bersama John Lennon di dekade 1960-an, ia membentuk grup musik paling sukses. Ia pun hingga kini masih aktif di dunia musik. Pendapatannya pun termasuk salah satu yang tertinggi di Inggris. McCartney tercatat sebagai musisi dan pencipta lagu tersukses sepanjang masa. Lagu Yesterday yang ditulisnya pada tahun 1964 pun menjadi lagu yang paling sering dinyanyikan kembali dan diputar di radio Amerika Serikat. Kami beralih ke tanggal 18 Juni 1972. Kecelakaan pesawat British European Airways. British European Airways penerbangan 548 adalah penerbangan penumpang terjadwal dari London Heathrow ke Brussels yang jatuh di dekat kota Staines, Inggris setelah lepas landas pada tanggal 18 Juni 1972. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 118 orang di dalamnya. Kecelakaan itu pun dikenal sebagai Bencana Udara Staines. Hingga kini, bencana udara Staines tersebut tetap menjadi kecelakaan udara paling mematikan di Inggris dengan jumlah korban tewas terbanyak yang melibatkan pesawat jenis Hawker Siddeley Trident. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 Juni 1999, kematian Motingo Busye. Motingo Busye adalah seorang sastrawan, sutradara, dan seniman Indonesia. Sepanjang hidupnya, Motingo telah menulis lebih dari 200 karya yang sampai saat ini masih tersimpan di Perpustakaan Kongres di Washington, D.C. Selain itu, di Taman Kota Seoul, Korea Selatan, namanya terpatri indah di antara 1.000 penyair dunia. Ia pun sempat menjadi redaktur kepala penerbitan Nusantara periode 1961 sampai 1964 dan ketua dua Koperasi Seniman Indonesia. Selain terlibat dalam dunia sastra dan drama, ia pun menyukai seni lukis. Pada tahun 1954, sebuah pameran lukisan di Padang pun pernah menampilkan 15 lukisan karyanya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku kali ini berjudul Wamen LHK tegaskan penanganan masalah sampah harus hulu ke hilir. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Aloe Dohong, menegaskan permasalahan sampah harus ditangani dari hulu ke hilir dan perlu adanya kesadaran masyarakat akan hal itu. Ali Wedehong dalam konferensi pers daring yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 16 Juni mengatakan, pencemaran daerah aliran Sungai Citarum terjadi akibat tidak optimalnya penerapan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari, kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan rendahnya kepedulian masyarakat di sekitar Sungai Citarum dan atau pengunjung atau wisatawan dalam menjaga kebersihan. Wakil Menteri menegaskan bahwa berapapun besar investasi untuk pengelolaan dan pengendalian sampah harus disertai dengan kesadaran berbagai pihak tentang pengelolaan sampah. Jika hal itu tidak dilakukan, maka semakin besar pula investasi untuk hal tersebut. Padahal, jika sudah ada kesadaran akan permasalahan sampah, maka investasi itu bisa disalurkan untuk kepentingan publik lainnya. Oleh karena itu, penanganannya harus hulu hilir, tidak hanya mengandalkan bagian hilirnya saja. Permasalahan sampah di daerah aliran Sungai Citarum menjadi perhatian sebab menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah yang masuk ke daerah aliran sungai itu sekitar 500 ribu ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari pada tahun 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan dukungan bantuan fasilitas pengelolaan sampah kepada 5 pemerintah daerah yang berada di daerah aliran Sungai Citarum, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi. Fasilitas berupa pusat daur ulang, bank sampah induk, dan biodigester itu diharapkan bisa membantu Pemda dalam proses pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah sampah. Pemerintah sendiri mengamanatkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, akan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Arah kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Sekar Sari. Hari ini akan memperkenalkan permainan Sipak Rago. Pendengar, masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat memiliki permainan tradisional yang unik bernama Sipak Rago. Sipak Rago dimainkan oleh 5-10 orang. Ketika bermain, mereka membentuk lingkaran di suatu lapangan terbuka dengan memainkan bola dengan kaki dan teknik-teknik tertentu sehingga bola tersebut berpindah dari satu orang pemain kepada pemain lainnya tanpa jatuh ke tanah. Bola yang digunakan dibuat khusus dari daun kelapa muda atau kulit rotan yang dianyam menggunakan tangan. Mendengar, pada zaman dahulu, permainan sepak rago dilakukan oleh para pemuda di kampung-kampung di Sumatera Barat pada sore hari untuk mengisi waktu luang dan sebagai sarana hiburan. Masyarakat Minangkabau hingga kini meyakini permainan tradisional memiliki nilai-nilai luhur yang mesti dilestarikan, seperti nilai-nilai kerjasama dan musyawarah. Sehingga meski kini masyarakat Minang mengenal berbagai permainan modern lainnya, Sipak Rago masih terus dimainkan terutama oleh masyarakat Minang yang tinggal di Kota Padang dan daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat. Pendengar, sebenarnya tidak ada penilaian yang baku pada permainan ini karena permainan ini dahulu tidak dipertandingkan. Penilaiannya hanya pada kemahiran pemain dalam memainkan bola supaya tidak jatuh ke tanah. Namun kini, permainan sipak rago sudah mulai diperlombakan dan sudah ada grup-grup khusus sipak rago. Biasanya, penilaian pemenang lomba sipak rago ditentukan oleh dewan juri dengan penilaian-penilaian tertentu. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sipak Rago. Kita jumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Zaymusic.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Kata jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku.
kok kamu coba tertawa? Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit sayang, ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit sayang, ku rela berpisah denganmu, kita memang harus pisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas Nenofest 2020. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap seluruh sendi ekonomi dan sosial di masyarakat, termasuk industri hiburan tanah air. Untuk tetap menghidupkan industri hiburan tanah air, sebuah terobosan baru dilakukan dengan menggelar festival musik secara online bertajuk Nenofest 2020. Agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk stay home, Nenofest hadir dengan memberikan pengalaman baru menyimak festival di rumah dengan menghadirkan deretan artis papan atas Indonesia seperti Noah, Rosa, Tulus, Geisha, dan lainnya. Nenofest dibuat dengan latar belakang situasi pandemi corona yang membuat semua hal dilakukan secara online, sehingga membentuk suatu kebiasaan baru dalam masyarakat. Nenofest 2020 adalah seri konser daring pertama yang akan live streaming selama 3 hari berturut-turut. Festival ini akan digelar pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2020.
NinoFest akan menyuguhkan sensasi berbeda saat menonton konser, terlebih jika dibandingkan dengan konser pada umumnya. Dalam NinoFest 2020, tiap artis akan membawakan konsep yang berbeda. Hal ini tentu akan memberikan pengalaman nonton konser streaming yang belum pernah ada dari konser streaming sebelumnya. Secara teknis, event ini akan digelar secara online melalui platform loket.com live. Penayangan konser dilaksanakan secara live streaming. Untuk targetnya, NinoFest berharap 60.000 viewers selama 3 hari live streaming. Tiket dari acara NinoFest 2020 dapat dibeli melalui GoTix ataupun loket.com. Dengar sekian warna-warni kali ini.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini, bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Nah, masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini akan membahas sebuah lagu dari Betaria Sonata. Betaria Sonata mengawali karirnya sebagai penyanyi sejak 1980-an. Album perdananya bertajuk Kau Tercipta Untukku dirilis tahun 1981 memiliki lagu andalan dengan judul yang sama. Lagu itulah yang melambungkan namanya dalam dunia musik pop Indonesia. Kau Tercipta Untukku bercerita tentang seseorang yang merasa bahwa dirinya dan orang yang dicinta merupakan dua insan yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk bersama. Pendengar, mari kita dengarkan Betaria Sonata dengan lagu Kau Tercipta Untukku.
Tak mungkin memisah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.